Ja. Det var her, vi sluttede i forhold til Jesu undervisning. Nu skal vi lige se lidt mere omkring, hvad med brevene, apostlenes undervisning. Udtrykket de sidste tider. Det er det første, vi lige skal se på. Hvornår er de sidste tider? Og mange spørger, er vi i de sidste tider nu? Jeg er faktisk med i en Facebook-gruppe, der hedder, er vi i de sidste tider? Jeg har længe haft lyst til at svare på spørgsmålet. For ja, det er vi. Lad os prøve at se på det. Udtrykket de sidste tider, det er sådan, det er, på græsk er det oversat på forskellige måder, men særligt det her udtryk de sidste tider, det stammer fra 1. Timotheus brev kapitel 4, vers 1, hvor der står sådan her. Men ånden siger udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme, som udbredes ved løgnagtige læreres hykleri, folk der er brændemærket i deres samvittighed. Altså, der lyder det som, det er noget, der skal komme en gang, hvor at der skal være særligt kendetegn ved, at der skal være løgnagtige lærere, vildledende ånder osv. Men hvis vi lige ser over i 1. Korintherbrev kapitel 10, så står det sådan her. I kapitel 10, der er det sammenhæng, at Paulus, han lige ser tilbage på Israels historie og nævner nogle episoder der. Og der står der i kapitel 10, hvor han ligesom nævner nogle dårlige ting, de har gjort Israels folk. Så i kapitel 10, vers 11, står der sådan her. Alt det, der skete med dem, altså Israels folk, for at de skulle være advarende eksempler, og det blev skrevet for at vejlede os til, hvem tidernes ende er nået. Eller til hvem de sidste tider er nået. Så her, der taler Paulus om, at de sidste tider, det er allerede på hans tid. I Apostlenes Gerninger, kapitel 2, som vi kender som pinseberetningen, der sker der jo nogle helt forunderlige ting. Dertil pinsehøjtiden, eller ugefesten, som Shavuot, som det hedder på hebraisk, hvor at, som er en valfartsfest. Der er jo masser af folk stimlet sammen i Jerusalem, og de oplever, at Gud manifesterer sig meget synligt den dag i Jerusalem. Og så er det, at de undrer sig, hvad er det for noget det her? De taler andet sprog, som folk fra forskellige områder, de kan forstå, at de her jøder, som er valfartet til Jerusalem for at fejre pinse. Så er det, at Peter, han tager ordet og henviser til Joels bog. Han siger der i kapitel 2, vers 16. Men her sker det, som er sagt ved profeten Joel. Det skal ske i de sidste dage, siger Gud, eller i de sidste tider. Jeg vil udgyde af min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere. Jeres unge skal se syner. Jeres gamle skal have drømme. Selv over mine trælle og trællekvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage, og de skal profetere. Jeg gør under oppe på himlen og sætter tegn ned på jorden, blod og ild og kvælende røg. Solen forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens store og herlige dag kommer, og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Så den her profeti, den, når man læser i Joels bog, så er det ikke stærkt knyttet til noget, der skal ske i Israels folk. De skal få Guds ånd, præcis som Ezekiel profeterede, som vi så på i går, og som Jeremias også profeterede. Altså, det er en del af gammeltestamentlige profeter, at Israels folk engang skal få Guds ånd forud for den endelige forløsning. Og så er det Peter, han siger, prøv at se her, der er noget, det starter her. For profetien blev ikke opfyldt her, men det starter her. Profetien, den indebærer jo, at der skal ske tegn i sol og måne, og op i himlen, og blod og ild og kvælende røg, og solen skal forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens store og herlige dag kommer. Men lige de ting, det skete jo ikke på pinsedag. Men det, der skete på pinsedag, det er ligesom begyndelsen, startskuddet på den her periode, helt frem imod Jesu genkomst. Der er nogle ting, der her kendetegner perioden frem mod Jesus, han kommer igen. At mennesker, uanset om det er mænd eller kvinder, børn eller voksen, rig eller fattig, så har mulighed for at få Guds ånd til at virke i sig. Plus de her tegn derudover, der skal ske, før Herrens store og herlige dag kommer. Så det var endnu et sted, hvor det her udtryk, det kommer. Det skal ske i de sidste dage. Og så i 1. Johannes brev, tager vi lige kapitel 2. 1. Johannes brev. Vers 18. Kære børn, det er den sidste time. Og som jeg har forstået det, så kan det også oversættes. Det er de sidste tider. Og som jeg har hørt, at antikrist skal komme, er det nu fremtrådt mange antikrister. Deraf ved vi, at det er den sidste time. Og det med antikrist vender vi tilbage til i morgen, og henviser kort til lige om lidt. Men der er det, at Johannes siger, at der skal komme en antikrist. En gang, men inden han kommer, så vil det fremstå nogle antikrister, altså nogen, der har hans kendetegn. Og det er ikke underligt, fordi i kapitel 4 i samme brev, der taler han også om, at antikrist ånd allerede er her nu. Der ved vi, det er den sidste time, eller de sidste tider. Så svar på spørgsmål, er vi i de sidste tider? Ja, det er vi, og det har vi været de sidste 2.000 år. Det, der er mere interessant at spørge om, det er, hvornår i de sidste tider befinder vi os? Hvor tæt er vi på Jesu genkomst? Og der er det nu, også på grund af tiden jo, der lige laver sådan en oversigt, og vi lige laver nogle få dyk nogle steder, over nogle ting, der skal ske. Så jeg prøver at sammenfatte det. Jeg har været med til at skrive den her, fortælle lige om lidt senere, den her forventning til Jesu genkomst. Og da jeg arbejdede med den, der læste jeg hele Nye Testamente og noterede ned, hver gang det havde noget med håbet at gøre, de sidste tider at gøre, Jesu genkomst, der blev lang min notesblok. Der var virkelig, virkelig meget, helt utrolig meget fokus på det. Så det er altså også meget lige at sammenfatte, og det bliver bare lige sådan nogle linjer her, men ellers må jeg lige spørge lidt mere ind til det. Og der hvor Jesu undervisning lige før nævnte mange, kan man sige, negative ting, eller noget, som kan udfordre os, og måske gøre os lidt nervøse og ængstlige. Dog havde han jo det løfte, han var med os. Husk det, han havde det her løfte. Vi skal ikke være bange, for han vil se os der midt i forfølgelsen, hvis det er. Men husk nu det, som vi lige har læst fra Apostlenes Gerninger. Helligånden. Helligånden blev givet. Helligånden, det er en kendetegn for de sidste tider. Og Jesus, han taler jo også om i Matthæus kapitel 24, et kendetegn, at evangeliet skal nå ud til hele verden. Så vi må... Det er derfor, at Jesus han flere gange også taler, at vi skal ikke frygte, vi skal ikke ængstes, fordi at han ser os. Han er med os. Helligånden er der. Vi er ikke alene i det her. Det er ikke alene vores egen kamp i det her. Fordi Gud han kæmper med os og sammen med os. Så det er et fantastisk kendetegn. om at hvordan at folk de modtager Helligånden, og at evangeliet, det gode budskab om riget, det skal nå ud til hele verden. Det var det ikke på apostlenes tid. Det er vi tæt på i dag, at være evangeliet der. I Rombrevet, kapitel 11. Det her afsnit 9-11 i Romerbrevet, hvor at Paulus, han jo på baggrund af hans undervisning om, hvem bliver frelst, hvem kan blive frelst, og der uanset om vi er en jøde eller ikke er jøde, så er der kun frelse et sted, og det er Jesus. Der er kun et sted, uanset hvem man er, om man er kvinde eller mand, om man er jøde eller ikke er jøde, om man er barn eller voksen, der er kun frelse et sted, og det er igennem Jesus. Det er hans hovedpointe. Hvad så med Israel, spørger han så. Og der bruger han jo det her afsnit til at gå ind i undervisning omkring, hvordan Israel står i det her. Nu fik jeg slået helt over i det forkerte. I den sammenhæng, kapitel 11, der er det Israels historie, som nemlig bliver, kan man sige, forkortet i et billede, i en illustration med et oliventræ. Hvor han taler om det ægte træ. Og det her ægte træ, det er det jødiske folk. Så er der et vildt oliventræ. Det er hedninger. Og der siger han her, at det jødiske folk, de tog jo ikke imod Jesus som Messias. De lever i vantro. Derfor vil hugger Gud grenene, de vantro af det her ægte oliventræ. Men så siger han så også der, os hedninger, os der ikke hører til det jødiske folk, fra det vilde oliventræ, at vi, der kommer til tro på Israels Messias, at vi kan blive podet ind på det her træ. Fordi det er jo ikke det jødiske folk, der bærer træet, det er roden, det bærer det. Og det er der, vi får kraft fra, ikke fra det jødiske folk, men fra Jesus selv. Og den afhængighed af den her saft fra Jesus selv, den er både jøder og hedninger afhængige af. Så han bruger det her billede i det her kapitel. Og der taler han om Israels fald. De tog ikke imod Jesus. De blev hugget af det her ædle oliventræ, det ægte oliventræ. Men Paulus, ligesom profeterne, slutter ikke der. Han siger sådan her i vers 20. Javel, de blev brækket af på grund af vantro, men det skyldes troen, at du fik din plads, og der er henvist til sådan nogle som også hedninger. Vær ikke overmodig, men frygt, for når Gud ikke skånede de naturlige grene, vil han heller ikke skåne dig. Der ser du Guds godhed og strenghed. Hans strenghed mod dem, der faldt, hans godhed mod dig, hvis du bliver ved hans godhed. Ellers bliver du også hugget af. Men også de andre vil blive podet ind, hvis de ikke bliver ved i deres vantro. For Gud har magt til at pode dem ind igen. For når du blev hugget af fra et vildt oliventræ, som du af naturen hørte til, og mod naturens orden blev podet ind på et ædelt oliventræ, hvor meget snarere vil så ikke de ægte grene blive podet ind på deres eget træ. Altså, Paulus han siger, at Israels folk, de skal engang nå til den her nationale omvendelse, hvor de kommer tilbage på det her træ. Og det er jo det, han siger faktisk ret tydeligt efter vers 25-26. Brødre, for at I ikke skal stole på jeres egen klogskab, vil I have, at I skal kende denne hemmelighed. Der hviler en forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind. Så står der, så skal hele Israel frelses, som der står skrevet. Befrieren skal komme fra Sion, han fjerner ugudeligheden fra Jakob. Det er da min pagt med dem, når jeg tager deres synder bort. Så skal hele Israel frelses, siger han. En gang skal hele Israel frelses, for som der står skrevet. Og så henviser han til et gammelt testament, eller faktisk et par steder, så han lige opsummerer. Ved at omformulere det lidt, og sige, at befrieren skal komme. befrieren skal komme. Så knyttet til befrieren, der skal komme, og noget, der skal ske i Israels historie, så er det Paulus jo der bare underviser menigheden, altså i forlængelse af profeterne, som også har profeteret om Israels fald og fremtidig frelse. Det er det, som Paulus han taler om her. Så siger Paulus i hans brev til Thessalonikerne, og det er også et sted, hvor man virkelig har meget fokus på Jesu genkomst. Lige prøv at slå over i 1. Thessalonikerbrev. Den her menighed, den er kendetegnet ved et rygte, der simpelthen når ud til alle mulige andre. Langt ud over der, hvor de bor. Så folk de hører om den her menighed. Og en af de kendetegn, folk hører om, det står i kapitel 1, vers 10. Ej, hvis jeg tager lige vers 9 med, så kan I se, at det er det her rygte. I 1. Thessalonikerbrev, kapitel 1, vers 10. Nej, vers 9. Folk fortæller selv om, hvilken modtagelse vi fik hos jer, og om, hvordan I vendte om til Gud fra afguderne for at tjene den levende og sande Gud, og fra himlen at vente hans søn, som han oprejste fra de døde, Jesus, der frier os fra den kommende vrede. Den her menighed, de var kendetegn ved. Folk fortalte om, dem i Thessalonika, de var jo kendt for at længes efter at se hen til Jesu genkomst, at vente på, at Jesus kommer igen. Det er også derfor både i det første brev og i det andet brev, at det her tema, det fylder meget. Og der siger han i kapitel 5, fra vers 1. Om tider og timer har I ikke brug for, brødre, at der skrives til jer. For I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når folk siger fred og ingen fare, der er undergangen pludselig over dem, som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe. Og det... Når folk siger fred og ingen fare, så er undergangen pludselig over dem. Mange siger, at Jesu genkomst, det vil være som en tyv om natten, derfor ved vi ikke, hvornår han kommer igen. Og så parkerer man ligesom Jesu genkomst i trosbekendelsen. Ja, vi tror, han kommer igen, men han kan komme når som helst, ligesom en tyv kan komme når som helst. For mig at se, så skal man lige huske at læse videre. For hvem er det, han kommer som en tyv for? Hvem er det, der, hvor han kommer det der pludselig? Der står sådan her i vers 4. Men I, brødre, er ikke i mørke, så dagen skulle kunne overraske jer som en tyv. I er jo alle lysets børn og dagens børn. Vi tilhører ikke natten og heller ikke mørket. Så skal vi da ikke sove som de andre, men være vågne og ædru. For de, der sover, sover om natten, og de, der drikker sig beruset, er beruset om natten. Men vi, der tilhører dagen, skal være ædru og iføre os troen og kærligheden som brynjer og håbet om frelse som hjelm. For Gud har ikke bestemt os til at rammes hans vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus, som døde for os, for at vi, hvad enten vi er vågne eller sover, skal leve sammen med ham. Trøst derfor hinanden og opbyg hinanden, som vi også gør. For os, der er Jesu genkomst ikke som en pludselig begivenhed med en tyv, der lige pludselig kommer overrasket. Fordi vi er vågne, vi er opmærksomme. Men for dem, der ikke er opmærksomme, dem, der ikke er vågen, så vil undergangen pludselig være over dem. Og de vil blive overrasket. I det næste brev, han skriver til den her menighed, kapitel 2, der er det igen det her tema, både i det her brev, så siger han i kapitel 2, vi beder jer, brødre, når det gælder vor Herre Jesu Kristi komme, og hvordan vi skal føre os sammen med ham, så lad jeg ikke straks springe ud af fatning eller skræmme. Hverken af en profeti, eller af et ord, eller af et brev, der skulle være fra os. om, at Herrens dag er lige forestående. Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme, og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn. Modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad det hedder Gud og helligdom. Så han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Husker I ikke, at jeg sagde dette, mens jeg var hos jer? Stopper bare lige der, i første omgang. Så, Paulus han siger lige til mine, I skal ikke lige tro, at han kom bare sådan lige pludselig i hvert øjeblik. Der er lige noget, der skal ske først. Der er et frafald, der skal ske. Og det er underforstået, at der er jo mange, der først skal have evangeliet hørt, før et frafald skal ske. Og hvor udbredt det er, hvor omfangsrigt, det kommer han jo ikke ind på, men han taler bare om, inden Jesus kommer igen, der vil være et stort frafald. Og derudover, så vil lovløshedens menneske, Satans værk, han vil også træde frem på scenen. Og det, der er interessant, det er jo netop, at Paulus han siger, husk ikke, jeg underviste om det. Den her menighed var ret ny. Der var ikke ret mange år på banen. Men for Paulus var det vigtigt at undervise om de sidste tider, og faktisk også nævnte, at han engang skal komme med antikrist. Så nu skriver han det ned, som han har fortalt dem tidligere. Og det var det samme, som Johannes han skrev i sit brev. Der skrev han jo netop også, som I har hørt, der skal komme, når han talte om antikrist. Så Johannes, han viste også, at menigheden dengang, de blev også udrustet i antikrist, hvem han er. I 1. Timotheus brev, kapitel 2. Timotheus brev, kapitel 3-4. Der kan I se indledningsvis, han skriver vers 1 i 2. Timotheus brev. Men det skal du vide, at i de sidste dage skal det komme hårde tider. Og så nævner han en lang række ting omkring menneskers adfærd. Egoisme, fjender af sandheden, relativisme. Og det kan I se i kapitel 4. Vers 1. Jeg indskærper dig for Guds ansigt og for Kristus Jesus, der skal dømme levende og døde, så sandt som han kommer synligt og opretter sit rige. Prædik ordet, stå frem i tide og utid. Overbevis, i rettesæt, forman, tålmodig og med stadig undervisning. For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lære i massevis efter deres eget hoved, fordi det kilder deres ører. Det der relativisme, det er det her, som folk på et tidspunkt i historien, så vil det bare være sådan mange, de vil så ikke lytte til det, der står skrevet. Fordi de vil kun lytte til det, der kilder deres ører, det behageligt, det rare. Derudover siger Peter, at der vil komme falske lærere og spotter. Johannes, som vi har set, antikrist, men ikke bare antikrist, der vil være flere, der vil komme frem i historien af typer af de her antikrister, og så antikristånd vil være i verden, og var det på det tidspunkt også. Johannes åbenbaring, hvis jeg ser på det mere i morgen, der vil det være krig og forfølgelser, katastrofer, forførelse og frafald. Men det bygger jo videre på både Jesu og apostlenes undervisning. Det generelle budskab, det er jo, vi skal være opmærksom på de her ting. Apostlene bruger jo tid på det i deres breve. Både Paulus, Johannes og Peter. Og faktisk så nævner Judas det også i hans brev. Altså, det er jo ret mange, der nævner det. Det er vigtigt. Vær opmærksom på de her ting her. Og selvfølgelig bede over det. Men så er det... Vi kender jo, hvordan vi læser de her profetier, og hvordan de her udtryk. Der er det i jødisk sammenhæng, der kan man måske sammenligne den måde at formidle på med en harmonika. En harmonika, den er helt lukket sammen, Og så kan man lige sådan en klips på, har jeg set. Og så sådan helt samme koblet. Og så vil være de der riller i midten. Man kan se, der er et eller andet der. På den ene side så er der nogle knapper, og på den anden side er der, hvad hedder det nu? De der på klaver, tangenter, ja. Men hvis vi lige tager den der lås af, så kan vi folde en harmonika ud. Så hvis nu, at man ser en samlet, der er låst, og så nogen beskriver den, ikke ud fra, om man synes, den er pæn eller flot, men simpelthen bare beskriver den, så vil man sige, den er en stor kasse, og så er der sådan nogle riller i midten, og så er der knapper på den ene side, tangenter på den anden side. Og så hvis nu nogle andre, de beskriver en harmonika, men den er foldet ud, så vil de sige, den fylder forholdsvis meget, og der er tangenter på den ene side, og knapper på den anden side. Der er noget fælles beskrivelser, men rillerne i midten, det vil de beskrive på en anden måde. Og de her to sider, de er et stykke fra hinanden med et eller andet imellem. Så kan man måske, hvis man ser sådan to beskrivelser af en harmonika, sige, at der er lidt uoverensstemmelser mellem beskrivelsen. Men i virkeligheden, så er det jo det samme, de beskriver. Der kan være lidt uoverensstemmelser. På samme måde er det også i Bibelen. Der er nogle steder, hvor at vi får det bare serveret som en samlet begivenhed. Jesus kommer igen, og så er det dommedag. Og så sådan er det. Der er flere steder, vi lige kunne henvise til. Sådan ser det ud. Så er der også andre steder, hvor harmonikerne lige bliver foldet ud. Okay, der er nogle... I Jesu genkomst, der er faktisk lidt flere begivenheder her. Der er noget, der skal ske i forbindelse med hans komme. Ligesom ved hans første komme, der blev han ikke bare født i Bethlehem, og så døde på korset samme, inden aften var gået, og så opstod, og så var han væk igen. Nej, der gik faktisk 30 år cirka, og tre af dem, det var i en tjeneste. Men vi taler bare alligevel om hans første komme som en begivenhed. Nogle gange så skal vi lige se her i 1. Korintherbrev kapitel 15, at der er, Paulus han lige taler indledningsvis om det, som om det er en sammenpresset harmonika, og så folder han den alligevel lidt ud. 1. Korintherbrev kapitel 15. Fra vers 12 begynder han at tale om de dødes opstandelse og siger der, troen, den giver på ingen måde mening, hvis Jesus han ikke er opstået fysisk. Altså, så er det hele bare tabt, altså, så giver det ikke mening at tro. Men Jesus, han er opstået, han har overvundet døden. Og det er det, som er hele, altså det er det, som troen, den ligesom falder på. Det er, om han er opstået eller ej. Hvor Paulus han siger, han er opstået, og det er sikkert, og det er det, vi har vores tro på. Og så siger han vers 20 her, kapitel 15, vers 20. Men nu er Kristus opstået fra de døde, som førstegrøden af dem, der er sovet hen. Sovet hen, altså de døde. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes opstandelse kom ved et menneske. For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus. Se, her har vi lige foldet den sammen. Vi skal alle gøres levende med Kristus. Men så er det som, han lige folder lidt ud. Hvad står det så? For ligesom, vers 23, men hver til sin tid. Kristus som førstegrøden, dernæst når han kommer, de, som hører Kristus til. Derefter kommer enden, når han har tilintetgjort al magt og myndighed og kraft og overgivet riget til Guds fader. For Kristus skal være konge, indtil Gud får lagt alle fjender under hans fødder. Som den sidste fjende tilintetgøres døden. For alt har han lagt under hans fødder. Og når det hedder, at alt er underlagt, er det klart, at undtagen er Gud, der har lagt alt under ham. Vi stopper lige der. Paulus han taler om, en gang så skal vi opstå med Jesus. Fantastisk. Men til hver sin tid, så skal vi skal lige have noget mere imellem her. Vi skal lige have op. Der skal ske noget. Først, Jesus han skal selv opstå. Det næste, så skal vi opstå, når han kommer igen. Vi, der hører Kristus til, så skal vi opstå, når han kommer igen. Hvad sker der så, når Jesus kommer igen? Men han skal være konge. Det skal han være indtil, altså der er en eller anden periode, hvor han skal nedkæmpe nogle fjender. Og det står ikke beskrevet her præcis, hvad det er for nogle fjender. Det tror jeg netop, at Johannes åbenbaring den udfolder endnu mere. Men han kommer, og så er der en række fjender, der skal nedkæmpes. Og den sidste fjende, det er døden. Og når at den død, eller den fjende er nedkæmpet, så er det den sidste endelige fjende. Så er alt fjendskab nedkæmpet. Og først der, så overdrager han magten til Gud. Så jeg håber, I kan se, det som Paulus han gør her, der er han lige, egentlig som mange andre, også profeterne, der nogle gange siger, når Jesus kommer, eller Messias kommer, så skal det her ske. Men så dykker vi lige ned, og så der er bare lige noget. Det er jo en periode, hans genkomst. Han kommer, så skal vi opstå med ham, men så er der lige en række fjender, der skal bekæmpes, og den sidste endelige fjende, han mister, det er døden. Så hvis vi lige opsummerer det hele, vi lige har været igennem i dag, igen med sådan en tidslinje her. For det er profetiske begivenheder, vi har med at gøre. Jesus han kommer, og det er profeteret mange gange i Gamle Testamente. Det er også profeteret i Gamle Testamente, at han skal komme inden templet ødelægges. Nogle meget specifikke profetier, men det må vi tage en anden gang, hvis det er. Der skaffer han soning. Der er det, han dør på korset. Det er der, han giver sit blod for vores skyld. Ikke bare for jødiske folks skyld, men for hele verdens skyld. Fortæller han selv om, hvad han skal komme igen. Og det er det, som apostlene også taler om. Jesus, han kommer en gang. Og der er det perioden imellem første og andet komme, det er de sidste tider. Og de her sidste tider, de er kendetegnet ved Helligåndens virke. De her de sidste tiders tegn og antikristånd. Det sammenligner jo med vejr, som jeg har nævnt før. Det hele det tager til i styrke frem imod selve forløsningen. Men der hvor at der er nogle ting, det går igen, og det er det, som mange folk siger, der har jo altid været krige, der har altid været eksempler på hungersnød, der har jo altid været nogle naturkatastrofer. Og det er det, som gør mange kristne, de tænker, vi nøjes bare med at bekende det i trosbekendelsen, fordi så lever vi vores liv her, og så tænker vi, han kommer igen en gang. Fordi det er jo bare gentagelse. Ja, det er rigtigt. Allerede i Apostlenes Gerninger ser vi, at der kommer på hungersnød. Og der er forfølgelse allerede der. Men igen, det tager til i styrke, det tager til i omfang, og intervallet mellem det bliver større og større, både i forhold til de kristne, i forhold til naturen, og antikrist ånd får mere og mere magt. Og det munder ud i, at der vil komme en antikrist. Og det er den anden del, det er, at der, udover at der er nogle ting, der gentager sig og tager til i styrke, så er der andre ting, som er mere målbare. Og en af de mere målbare ting, det er at sige, at der skal komme et frafald, men der skal også komme en antikrist lige forud for Jesu genkomst. Og så er det noget, der tyder på, at det Paulus han taler om her, det er, at Jesus skal være konge. Spørgsmålet er, hvad med verdensdommen? Er den i forbindelse med Jesu ankomst, lige hvor han kommer, eller er den i forbindelse med en periode efter Jesus, han er konge? Og den tror jeg, den, Jeg er overbevist om, at det er efter en periode, hvor Jesus er kommet. Både fordi, hvis vi lige sætter det ind, som vi havde i går, at der vil være en periode, hvor at Israels folk eller en flygtighed, de dyrker afguder og landet ødelægges, men de skal komme tilbage, og der skal Messias være konge i Israels folk, inden Gog og Magog, og inden den endelige dom. Der er noget i Paulus undervisning, og især i Johannes åbenbaring, som vi skal se på i morgen, der viser, der er det samme billede her. Jesus er ikke til komme, som Paulus udtrykker det, og oprette sit synlige rige. Eller synligt komme og oprette sit rige. Så jeg tror, verdensdommen, den er senere. Og at Jesu genkomst, det er noget, der strækker sig over noget tid, ligesom hans første komme strækte sig over noget tid. Ja. Det kan være, at I lige skal slutte her. Snakke sammen ved bordene, eller lige tænke over, hvad er det, vi lige har været forbi i de her to lektioner? Og giver det anledning til nogle spørgsmål, så kan det være, at I får mulighed til at stille det. Så lige lidt snak ved bordene nu her. Eller tænke lidt over tingene.